aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 25 noiembrie, la microfon Nicu Gușan
și Ideana Răileanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Timpul rămâne în continuare un prilej de a vorbi despre apropierea iernii, ceața de peste noapte se revarsă și peste această dimineață, de aceea atenție maximă, în special dacă sunteți la volan.
Pentru astăzi așteptăm 2 grade pentru Briceni și Soroca, cu 1 grad mai mult pentru Bălți și 4 grade pentru Orhei și Călăraș. Și în capitală termometrele vor indica 4 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 7 grade Celsius.
Discutăm astăzi despre educația pentru echitate de gen și șanse egale, disciplină opțională predată din acest an în gimnaziile și liceele din țară. Echipa Centrului Educațional Prodidactica a pus umărul la crearea acestui curs și a instruit până acum zeci de profesori. Ce au de câștigat elevii care frecventează acest curs? Întrebare la care aflăm răspunsul peste câteva minute de la Viorica Goraș-Postica, profesor universitar și vicepreședinta Centrului Educațional Prodidactica.
După interviul emisiunii va urma tradiționalul jurnal de corespondență Nadia Traianu Ungureanu, astăzi despre publicul din tribunele stadioanelor de fotbal. În partea a doua a ediției vă propunem și o filă din realitatea surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan despre șefii moșteniți de la Uniunea Sovietică.
Prăbușirea Uniunii Sovietice i-a luat pe nepregătite pe mulți șefuleți și funcționarași autohtoni. Obișnuiți să fie niște simple executori, acești șefuleți moldoveni au fost buimăciți de libertatea care le deschidea perspective năucitoare, incredibile.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. La început însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! La Chișinău rețineri pentru licitații trucate și alimente alterate. O pledoarie pentru limba rusă a lui Igor Dodon și o nouă promisiune a Uniunii Europene făcută ucrainenilor de a le scoate vizele. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au reținut 16 persoane bănuite de a fi trucat licitațiile pentru alimentarea școlilor și grădinițelor capitalelor și de a fi furnizat alimente alterate grădinițelor, mituind funcționarii ca să închidă ochii la aceste neajunsuri. În total au statut de bănuit 23 de persoane nenumite care riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare. Printre cei reținuți se numără 9 funcționari ai Primăriei Chișinăului și instituțiilor implicate în licitații și în achiziționare ale alimentelor și 7 reprezentanți ai firmelor care au participat la licitații și livrat produse alimentare instituțiilor publice. Câștigătorul alegerilor prezidențiale Igor Dodon a subliniat importanța cunoașterii limbii ruse în Moldova, a relatat agenția rusă Interfax. Vorbind la o sesiune publică de întrebări și răspunsuri la Chișinău, Dodon a spus că de la șefia statului el va veghea la respectarea legii care precizează că limba rusă este limbă de comunicare interetnică și poate fi folosită în toate domeniile. Dodon a mai spus că a cunoaște limba rusă este un mare avantaj pentru orice moldovean, indiferent că lucrează în țară, în Italia sau în Rusia, și i-a criticat fără să-i numească pe cei care închid școlile rusești sau împiedică educația în limba rusă. Președintea Comisiei Electorale Centrale a negat că ar fi proprietarea unui site de știri implicat în răspândirea unor zvonuri. N-am avut și n-am nicio tangență cu acest portal, a spus Alina Rusu, identificată de Maia Sandu și suporterii ei ca proprietarea site-ului Novosti Moldova, unul din cele care au difuzat știrea că lidera PAS ar fi promis să primească în țară 30.000 de refugiați sirieni. Alina Rusu a spus ieri că asemenea speculații au ca țintă discreditarea întregii Comisiei Electorale Centrale. Rusu este ținta unor apeluri la demisie, mai ales din cauza că mulți din membrii diasporei moldovene n-au apucat să voteze la 13 noiembrie, fiindcă s-au terminat înaintea lor buletinele de vot. Știri externe. Uniunea Europeană va lua o decizie finală privind eliminarea vizelor pentru ucraineni către sfârșitul anului, au spus liderii Uniunii după o întâlnire avută ieri la Bruxelles cu președintele ucrainean Petro Poroshenko.
I'm happy that all EU member states decided Ukraine is ready for a...
Președintele Consiliului European Donald Tusk a spus ieri că toate țările membre în Uniunea Europeană sunt în principiu de acord cu eliminarea vizelor pentru ucraineni. Întârzierea, au explicat ieri Tusk și alți oficiali prezenți la summit, se datorează nevoii ca Uniunea Europeană să pună la punct mecanismul care permite reintroducerea vizelor în caz de necesitate. Și încă 100.000 de călători vor fi afectați de greva prelungită a piloților companiei germane Lufthansa, care a dus la anularea a 830 de zboruri programate pentru astăzi. Piloții vor o creștere salariară de 3,6% în mod retroactiv pe ultimii 5 ani. Cursele Lufthansa de miercuri și joi dintre Chișinău și München n-au fost afectate, iar legătura de astăzi de la prânz apare și ea ca valabilă pe tabelele electronice ale ambelor aeroporturi. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineci în partea a doua a emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio, domnilor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Iar de seară, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40, urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri de la TV despre vizita la Șoldănești din cadrul campaniei Aici este Europa Liberă, pe care am desfășurat-o în vară.
Ce facem cu gunoaiele? Aceasta a fost întrebarea la care am încercat să găsim un răspuns vara trecută. Când am ajuns în orașul Șoldănești, primul lucru de care ni s-au plâns localnicii a fost majorarea tarifului pentru serviciul de salubrizare.
În sate unde au animale, au astea, au lăsat cum a fost, tot le așa și-a rămas. De la noi aici la oraș, dacă duc o căldăruș de gunoi pe săptămână, dacă o duc, ridicat de la 10 la 14 lei, dar din și cauză.
Dacă duc două căldări, tot așa ești plată. Dar unul duci cu caroțe, tot așa e plată. Trebuie luat măsuri.
Dar de ce nu ridică pensia?
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam la începutul acestei emisiuni, discutăm astăzi despre beneficiile disciplinii opționale, educația pentru echitate de gen și șanse egale. Ce au de câștigat elevii care frecventează acest curs? Aflăm răspuns de la invitata ediției de astăzi, Viorica Goraș-Postică, profesor universitar și vicepreședinta Centrului Educațional Prodidactica. Doamna Goraș-Postică, bună dimineața și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața!
Așadar, doamnă Goraș-Postică, cursul opțional Educația pentru echitate de gen și șanse egale este predat în gimnaziile și liceele din țară începând din acest an. Cum ați explicat dumneavoastră necesitatea și motivația acestui curs?
Noi credem că această disciplină opțională are un mare rol în dezvoltarea personalității elevilor, chiar de la cea mai fragedă vârstă, dar posibilitățile din proiectul susținut de Fundația Soros a fost ca să propunem acest curs, să actualizăm un auxiliar didactic elaborat încă în 2007, începând cu clasa a 5-a. Prezumția a fost că totuși elevii de gimnaziu și liceu sunt mai conștienți poate de anumite efecte ale discriminării și anumite stereotipuri care se întâlnesc zi de zi în viața lor. Am pornit și de la faptul că în Republica Moldova există suficiente cazuri de discriminare atât a femeilor, cel mai mult, dar și a bărbaților în anumite cazuri. Traficul de ființe umane, să zicem așa, prostituția și violența domestică sunt niște cauze vizibile care ne atenționează asupra faptului că femeile în Republica Moldova sunt în continuare discriminate și ar trebui să facem educație relevantă în acest sens.
Și cum acest curs are de gând să ajute elevii să înțeleagă despre problemele societății din care fac parte? De ce părinții, elevii care ascultă discuția noastră, ar trebui să rămână cu senzația că ar trebui neapărat să opteze pentru un astfel de curs?
Da, noi credem că făcând activitățile acestea practice, deoarece auxiliarul pe care noi îl propunem în premieră pentru Republica Moldova conține un ghid al profesorului și conține un set de fișe, 66 în total fișe pentru activitatea practică a elevilor. Dar de asemenea, avem îndrumări metodice pentru diriginți, pentru profesori, dar și pentru părinți. și credem că eforturile conjugate cu activitatea la clasă și activităților extrașcolare, inclusiv cele organizate pentru profesori și părinți, ar putea să aibă un impact social mai mare. Elevii învață la această disciplină cum să se perceapă pe sine ca în mod adecvat ca bărbat sau ca femeie, ca băiat, ca fată și cum să se comporte în societate, în viața de familie, așa încât cel de alături de el, nici el să nu se simtă discriminat și să nu simtă că îi sunt încălcate drepturile, dar nici soția sau sora să nu se simtă discriminată. Problema este că există încă niște stereotipuri patriarhale chiar în familiile noastre. Supâneasa ține casa, iar supânul ține drumul. Deci a rămas în mentalitatea poporului nostru, chiar dacă profesorii care au venit la evenimentul de bilanț al proiectului ieri, au zis că totuși sunt alți copii și nu mai tranșează atât de direct, deci că mama să stea la bucătărie și să facă mâncare și tatăl să întrețină familia, totuși avem aceste stereotipuri în foarte multe familii și nu ne putem lăuda că elevii încă sau chiar și părinții, profesorii au depășit acest stereotip. Ei bine, noi ne-am propus ca să facem diverse activități, ele sunt propuse în cheie interactivă. Sunt bazate pe multe studii de caz, pe fapte concrete luate din realitățile rurale și urbane ale Republicii Moldova.
Lucrați și cu părinții, doamnă Goraș-Postică?
Da, noi un proiect în mod direct nu am lucrat cu părinții. Părinții s-au denumerat printre beneficiarii indirecți, dar profesorii care au fost la cursuri, cei 80 de profesori care s-au format la noi de parcursul la 3 luni, au avut ca temă de casă nu doar să facă activități cu elevii, să piloteze acest curs, dar au avut ca temă și să organizeze ședințe cu părinții. Și vreau să vă spun că cred că mai mult de o treime dintre ei au organizat asemenea ședințe cu părinții și deja s-au prezentat anumite rezultate că în cazurile când și părinții au fost sensibilizați, când și cu părinții s-a discutat problema respectivă, efectele sunt mai vizibile.
Care este experiența caselor mai mari, să zic, a țărilor din regiune, care poate au inițiative similare?
Da, noi am studiat în procesul elaborării acestor materiale experiența statelor vecine, experiența în general existentă în lume. Vreau să vă spun că sunt experiențe destul de interesante. În Kazahstan, de exemplu, avem o experiență chiar începând cu vârsta mai mică. De asemenea, colegii din România au o experiență foarte interesantă și au și ei activități puse în diverse auxiliare didactice pentru școlile primare. Noi însă am fost, deci nișa noastră a fost pentru clasele gimnaziale, inclusiv liceale. Dar în continuare vrem să extindem aceasta. Bineînțeles că în România s-au făcut studii mai multe decât în Republica Moldova. Evident, țara este și mai mare și ne-am inspirat masiv din experiența României, inclusiv din studiile teoretice, din studiile sociologice care s-au realizat acolo și din multe experiențe care au devenit și virale pe internet cu privire la încălcarea drepturilor și ale femeilor, dar și vis-a-vis de necesitatea oferirii nu doar a drepturilor, fiindcă drepturi, noi legislația avem destul de bună în acest domeniu. Chiar documentele educaționale de ultimă oră sunt sensibile la educație, la egalitate de șanse, la educație de gen, codul educației are mai multe articole în care se vede foarte clar sensibilitatea la gen. Strategia sectorială Educația 2020 de asemenea este sensibilă la gen.
Deci legile pe hârtie arată foarte bine.
Este, da. Dar deci șansele pe care le oferă societatea în viața cotidiană nu întotdeauna sunt. Și poate nu sunt conștienți adulții, dar cu atât mai mult copiii, că ei merită să aibă aceleași șanse de angajare în câmpul muncii. Avem încă atâtea cazuri când suntem sesizați și profesorii au spus, când părinții au zis, mămica, de exemplu, a vrut să se angajeze și dacă a avut copil mic a fost un impediment. Mai bine angajez un bărbat care nu o să aibă probleme cu copilul, fiindcă așa în mod tradițional mama are grijă de copil decât să angajez o femeie. Sau dacă o angajez, salariul ei nu va fi același în anumite firme, deci ca cu a unui bărbat, că ea poate să nu-i propună același salariu, că poate să iasă în concediu medical mai des sau să aibă alte probleme cu copiii și de aceea nu-i propun același salariu. Avem recent în Republica Moldova încă un studiu s-a realizat cu privire la bugetarea sensibilă la gen. Deci sunt conotații, sunt aspecte foarte fine așa, care se studiază și care semnalează anumite probleme. Noi însă ne-am propus să facem această educație de gen, începând cu clasele gimnaziale și să continuăm la liceu.
Dar vă propuneți să acoperiți și etapa celor 7 ani de acasă, adică copii mai mici, cei de grădiniță, cumva?
Da, bineînțeles, avem această idee de proiect. Deja avem o acceptare prealabilă și așteptăm să fie decizia finală cu privire la deci continuarea proiectului. Pentru anul 2016, ideea de proiect este să elaborăm anumite materiale, 2017, materiale în bază de imagini și jocuri pentru grădinițe și clasele primare. Dar până la finele acestui an am depus un proiect ca să traducem aceste materiale în limba rusă. Și funcționara de la Ministerul Educației, care a fost prezentă la evenimentul de bilanț al proiectului, doamna Ala Nikitchenko, a reiterat această problemă, că școlile ruse nu dispun de suficiente materiale așa pentru a face deci, educație de gen în școală și deja este proiectat acest buget ca până la finele anului să traducem în limba rusă, dar și să reedităm, să facem ediția a treia într-un tiraj de peste 1000 de exemplare, așa încât să ajungă în toate bibliotecile școlare și în bibliotecile publice, măcar câte un exemplar. Dar în afară de aceasta, materialele toate sunt plasate pe pagina web a Centrului Educațional Prodidactica și nu doar curriculumul care a fost recomandat de Ministerul Educației, dar și toate fișele practice și ghidul profesorului le pot descărca de acolo și în funcție de necesități, fiindcă este opțional să aleagă tematicile care sunt mai relevante pentru contextele educaționale în care activează profesorii noștri și în care elevii simt că ar avea mai multe de învățat sau ar fi mai mult să fie sensibilizați.
Doamnă Goraș-Păstic, mult succes și cu siguranță ne reauzim, poate deja cu un bilanț al primului an de curs. Vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață.
Vă mulțumesc și eu.
Doamnelor și domnilor, am discutat cu Viorica Goraș-Păstică, profesor universitar și vicepreședinta Centrului Educațional Prodidactica. Este ora 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova, la ora 7 cu Nicu Gușan și Deana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Până atunci însă, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Consiliul, Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție au reținut 16 persoane bănuite de a fi trucat licitațiile pentru mâncarea din școlile și grădinițele capitalei și de a fi furnizat alimente alterate grădinițelor, mituind funcționarii ca să închidă ochii. În total au statut de bănuit 23 de persoane care riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare. Câștigătorul alegerilor prezidențiale, Igor Dodon, a subliniat importanța cunoașterii limbii ruse în Moldova, a relatat agenția rusă de știri Interfax. Vorbind la o sesiune publică de întrebări și răspunsuri în capitală, Dodon a spus că de la șefia statului el va veghea la respectarea legii care precizează că limba rusă este în Moldova limbă de comunicare interetnică și poate fi folosită în toate domeniile de activitate. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a negat că ar fi proprietarea unui portar de știri implicat în răspândirea unor zvonuri. Alina Rusu fusese identificată de Maia Sandu și suporterii ei ca proprietarea site-ului Novosti Moldova, unul dintre cele care au difuzat știrea că lidera PAS ar fi promis să primească în țară 30.000 de refugiați sirieni dacă va fi aleasă președintă. Alina Rusu a spus că asemenea legături false între ea și site-ul respectiv au ca țintă discreditarea întregii comisii electorale centrale. Uniunea Europeană a spus că va lua o decizie finală privind eliminarea vizelor pentru ucraineni către sfârșitul anului, așa au spus liderii ei după o întâlnire avută ieri la Bruxelles cu președintele ucrainean Petro Poroshenko. Uniunea Europeană a spus că țările membre sunt de acord cu ridicarea vizelor pentru ucraineni, dar mai trebuie puse la punct niște detalii tehnice. Și încă 100.000 de călători vor fi afectați astăzi de greva prelungită a piloților companiei aeriene germane Lufthansa, care a dus la anularea a 830 de zboruri programate numai pentru astăzi. Greva are rațiuni salariale. Cursele Lufthansa de miercuri și joi dintre Chișinău și München, adică din zilele când a fost deja grevă, nu au fost afectate, iar legătura de astăzi, de la prânz, apare și ea ca valabilă pe tabelele celor două aeroporturi. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Știrea despre trucarea licitațiilor pentru aprovizionarea școlilor și grădiniților cu produse alimentare și cazurile de aprovizionare cu produse alterate a provocat reacții inclusiv pe rețelele de socializare. Alina Radu de la Ziarul de Gardă observă că după suspendarea repetată a mai multor controle, brusc au loc zeci de percheziții și persoane reținute. Jurnalista se arată nedumerită de ce oamenii legii n-au interceptări telefonice și în cazul furtului miliardului, așa cum s-a reușit interceptarea convorbirilor telefonice ale celor bănuiți de aprovizionarea grădiniților și școlilor cu produse expirate. Cornelia Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice se întreabă de ce autoritățile nu au reacționat și la investigațiile ce probează existența taxelor ilegale din grădinițe pentru înscrierea copiilor. Jurnaliștii de la anticorupție.md au analizat cum au plimbat candidații la prezidențiale banii electorali. Beneficiarul principal al electoralei, potrivit anticorupție.md, este prim vicepreședintele Partidului Democrat, proprietarul la 4 posturi de televiziune, la care au plasat publicitate cei mai mulți dintre concurenții electorali. Pe conturile firmelor afiliate lui Vlad Plahotniuc au fost virate aproximativ 40% din fondurile electorale ale celor 12 candidați. Cel mai mult a cheltuit Marian Lupu, din cele aproximativ 25 de milioane de lei, mai mult de jumătate au ajuns pe conturile companiei General Media Group, al cărei beneficiar este Vlad Plahotniuc. Și Igor Dodon a preferat să cheltuie cei mai mulți bani pentru instituțiile media afiliate socialiștilor, scrie anticorupție.md, printre care posturile de televiziune NTV, Accent TV și Ziarul Socialiștii, de la care a cumpărat publicitate de peste 4 milioane de lei din cele 8 milioane cheltuite în campanie. Peste 1 milion de lei a ajuns și în conturile televiziunilor lui Vlad Plahotniuc. Maia Sandu a preferat să plătească cei mai mulți bani pentru materialele promoționale, aproximativ 400.000 de lei din suma de 1,5 milioane cheltuită în campanie. O observație pe care o face jurnalistul Ion Telguț este că instituțiile media străine, printre care RTR Moldova și NTV, au absorbit aproximativ 10% din banii plătiți pentru publicitate în această campanie, ceea ce ar fi, citez, în defavoarea producătorilor locali, concluzionează Ion Terguță. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Vedem, ostat, dovlece asta să așa e lungi. să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Prăbușirea Uniunii Sovietice i-a luat pe nepregătite pe mulți șefuleți și funcționarași autohtoni. Dispăruseră într-o clipită mari năcealnici de la Moscova, care îi mustrau, povățuiau și pedepseau. Obișnuiți să fie niște simple executori, streviți de un puternic complex de inferioritate, acești șefuleți moldoveni au fost buimăciți de libertatea care le deschidea perspective năucitoare, incredibile. Și, după o ezitare, s-au repezit ei să făurească de mântuială tot soiul de structuri statale. Unii dintre ei s-au transformat din șefi mici în șefi mari cu pondere. Alții și-au încurajat și ajutat rudele și prietenii să ocupe funcții importante. Statul devenise un soi de SRL care aduce profit numai membrilor SRL-ului. Puși în situația de a conduce, de a îndruma masele, de a fi modele, de a face reforme, foștii subalterni ai nacealnicilor din Moscova, dar și amicilor cocoțați pe culmele puterii, nu au putut inventa nimic notabil și folositor. Dimpotrivă, au moștenit și au preluat de la nacealnicii moscoviți aroganța, lăcomia și irresponsabilitatea. Complexul lor de inferioritate s-a convertit dintr-o dată într-un complex de superioritate în raport cu cetățeanul simplu. Exact ca și foștilor stăpâni, primii conducători autohtoni ai Moldovei savărau din plină apartenență la o castă privilegiată și îi priveau cu dispreț pe simpli muritori. Un amănunt distinct al acestor șefi autohtoni e sentimentul că ei nu au nicio datorie față de contribuabili. E ca și cum structurile puterii sunt autonome și nu au nicio treabă cu nătăfleții care nu au acces la ele. Am întâlnit în anii tranziției o sumedenie de cinovnici și politicieni țâfnoși superiori care nu au darul de a discuta omenește cu un cetățean simplu fără funcție. Unii chiar nu conștientizează pe semne că funcțiile din care storc foloase sunt plătite de popor. Această castă a șefilor irresponsabili, aroganți și hrăpăreți, e întreținută și de alte cauze, ferește. Dar încercarea de a suprima complexul de inferioritate de sorginte sovietică mi se pare o cauză esențială și profundă. Ei făuresc Moldova. O făuresc pentru binele lor.
Despre publicul din tribunele de pe stadioanele de fotbal ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Publicul marilor competiții ale fotbalului de vârf are o istorie la fel de interesantă ca fotbalul însuși. E aproape egală cu deplasarea de la asistența angajată la carnaval. Cine urmărește imaginea de stadioanelor anilor 50 și 60 va remarca mase de spectatori îmbrăcați în cămăși sau costume simple, cu șepci muncitorești și atât. Rare ori câte o pancartă stângace întrerupe masa egală de spectatori. Încurajările și orice alte forme de expresie erau pe atunci aproape nearticulate. În rezumat, hai cu tare, huă cu tare și gol. De pe la sfârșitul anilor 80, lucrurile s-au schimbat rapid și au dus la situația de astăzi. Publicul televizat al zilelor noastre e un actor cu costume de scenă și instrumente audiovizuale complicate. Tribuna e practic un bal mascat în care spectatorii îmbracă număr mare costume istorice, de la cruciați la cowboy. Fețele sunt machiate în culorile naționale, iar dispozitivele sonore și camerele video sunt pregătite în permanență. Pancartele poartă adesea mesaje complicate cu subtext ironic și grafică avansată. Femeile sunt o prezență solidă și elegantă. Sonoritatea confuză a fost înlocuită de corul compact care reia imnul național și scandează coregrafic lozinci speciale. Lumea se simte bine și pune ceva mai puțin la suflet un eșec. Ținta e, ca la orice carnaval, bucuria fără limită și suspendarea temporară a convențiilor de ținută sau corporale. Carnavalul de tribună e o industrie separată care are la un cap turismul de mase și la celălalt relaxarea colectivă. Fotbalul a câștigat mult în ambianță, chiar dacă a pierdut ceva din competența severă a tribunelor de altă dată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară, doamnelor și domnilor, vă așteptăm la orele 19 și 21 la emisiunile Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Iar sâmbătă și duminică, Valentina Ursu și Vasile Botnaru vă așteaptă la orele 13, 15 și 18 cu noile ediții ale emisiunilor la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu, Nicu Gușan alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție. Aici, Radio Europa Liberă.